الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تزل الله سبحانه وتعالى كتودي شنجي شبلا صلى الله سبحانه وتعالى شنجي شبلا tukikozese mu nkozesa erongoosa obusiraamu bwaffe kubanga nga akaseera konna tudduka tusisinkana Allah subhanahu wataala mu mbeera zonna ebitiibwa mukadde kano tuba twejjukanya mateeka ga Allah subhanahu wataala mu ngeri entuufu oba oli awo ku ddiini yaffe tutambula na butya omusiraamu bwalaama era obusiraamu buyigiriza omuntu alaama biki byassa mu kiraamu nalusu eyo tukyagala nayo mu maaso mpolampola biawunihi tabaraka wataala saba allah subhanahu wataala atugase nayo ebbanga netunamala nga tukyasobola okubeera nga tujja mu maaso gammwe netubako byetuba tegeeza ku ddiini ya allah subhanahu wataala qabula dhalik tetunaba kweyongerayo na darusu yaffe njagadde okwongerezaako ensonga zino ziringa munaana ku bwetubadde tusoma musomo gaffe kutuba yaffe yolwaleero tulabye walabe abalabe b'omusiraamu musiraamu alina abalabe be bali bana we basooka bamuyita ashaitaani shaitaani omulabe w'omusiraamu asooka mu mbeera zonna era nga omusiraamu yenna alina okwewala shaitaani n'emirimu gya shaitaani ngadde biidhinihi taala omusiraamu gino emirimu agimanye era agitegeere nti wonna waagikolera aba akoze aba ali mu bwofu bwa shaitaani abeera ali mu bwofu bwa shaitaani min amaali shaitaani mugimu ku mirimu gya shaitaani gyekozesa abaddu gyotalina kubeera nga ogiwa gaapu shaitaani okubeera nga gira emirimu munaana omwalimu gyeyaleeta gyolina okwewala bwomusiraamu kubanga buli wogiyingiramu oba oyingidde oba otaddewo enkolagana wakatiwo ne shaitaani ate nga allah subhanahu wataala yatugamba inna shaitaana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa innama yadu hizbahu liyakuna ashabi assaiir kumbeera eyo ti shaitaani ekoola abantu baayo kubeera nga eyige nabo mu muliyo innama yadu hizbahu ekoola ejje lyayo gyenaaba nayo mu muliro kati min amaali shaitaani mirimu shaitaani gyeyitamu okubeera nga omuddu emubuza n'abeera nga omuddu ali ku sadi shaitaani obwalimu atugambe omulimu ogusooka al akili washurubi bishimaali lyaddi ashimaali okulya okuliisa n'okunywesa omukono gwa kono. Kimanye musilamu, ebbanga lyoliisa bw'oba ogenda kulya oba okunywa, kwogeza oliisa omukono gwa kono. Mu mbeera zonna muyina enkola, omuntu alya ebyennyanja n'akwasa kono mu kunywa, oba ogoberedde sheitaan oba okoze omulimu sheitaan. Mirimu gya sheitaan, sheitaan eragira abantu baayo, esomesa abantu baayo okulya n'okunywa ng'enywe nga bakozesa kono. Tibulwokozesa ekikolwa ekyo, manya nti omulimu gw'okoze obudde ku njigiriza y'omubaka wa Allah, obudde ku njigiriza y'obusiraamu, weesomesa n'okwata ekkubo lya sheitaan. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba, la ta'kulu bishimari wa la yashrabu biha fa inna ash-shaytan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Libwonywesa kono, buliwoliisa kono, manya nti eyo nsonga nnene mu nsonga sheitaan. Omirimu gya sheitaan gyoba okoze otya? Gyoba oguddemu. Saba Allah tutaase era twewaze okubeera nga tugoberera sheitaan mu kkubo eryo, mu mirimu egyo, nti sheitaan eriisa kkono, eriisa enywesa kkono. Omusiraamu aliisa ddyo, anywesa ddyo. Si nsonga alidde enva eziyina embeera oba nnyama oba binnyanja oba ki, alye kubanga era byonna byakozebwa. Nokyo omusiraamu okubeddayo waka mu baana bo, gw'omukulu teweemanyiza kukozesa mukono gwa kono, kuba mukono mikono sheitaan gyekozesa. Omubaka yatuziyiza sallallahu alayhi wa sallam okukozesa mukono gwaki? Gwa kono mu kulya ne mu kunywa. N'okubiri, nga sheitaan min amali sheitaan الأخذ والإعطاء باليد الشمال. أقواس كونو أقواس نوكوا بابا أقوا تقوا أقوا تشينتو نو تو كستو أقواس كونو بابا لمريم الشيطان جي كتومي المسلم تقواس كونو. Allahumma okujjako nga Allah yamugezesa n'obulemu ku mubiri gwe, naye bw'abanga tayina bulemu ku mubiri gwe, tayina nsonga lwaki akwasa kkono, omusiraamu takwasa kkono, taweesaayo kkono. Omusiraamu takwasa kkono, taweesaayo kkono. Yani la ta'khudhu bishimari wala, yani temukwasanga kono era temuweesangayo kono. Ogwo mulimu gwa sheitaan. Era omusiraamu takkizwa kuba musiraamu munne oba muntu yenna nga amuweesa n'omukono gwaki? Ogwa kono. Ogwo mulimu gwa sheitaan. Mirimu sheitaan gyekozesa abasiraamu, mulabe waffe gyatukozesa nagyo kwe kubeera nga tukwasa kkono, tuweesa kkono, tuweesayo kkono mu kuwaayo mwattu. Ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekiziyiza tukikolanga, min amali sheitaan, minja sheitaani ekyo mwekiri. Almashyu fi naali lwahida, okutambulira mu ngatta emu, okutambulira mu ngatta emu, min amali ash-shaytan, min amali ash-shaytan, okutambulira mu ngatta emu, engatta bw'ekutuka zonna zijja emu okube stamp ku ttaka. otambuze ebigere Allah biyakuwa tokirizibwa kutambuza ngatemu kadhalika ngabo takirizibwa kuambalanga tokale zifanagana nakuwa mulimu wa shaitani okwamba ebitafanagana mbigere nawe watu wesanganga dukuni ya uzu mu khala ozisasanga migo wenja ulo kumizikiti ngebili yo teifanagana rwachi olokuwa ndi abasiya mabatu ate kwesibwa mu khala nete sijja tejija onte yonsobi era mulimu wa shaitani kimanye kitegeere nti okwambula bitafanagana okutambulira mu ngattemu min amali shaitan bwekola manya nti omwana wattu okoze ensobi gyolina okubeera nga weewala era olina okugyerekereza kuba min amali shaitan okutambulira mu ngattemu nolwekyo bwebanga engatto yekutuuse kubanga otambula lugendo fana lutya zonna ozijjamu bal kutambulira mu bigere ahyanan min assunna kusinga okubeera nga okwate kkubo makubo oba okukola emirimu ya sheitaani yakolemirwa aljulusu baina dhilli washamsi okutuula wakati we kisiikirize n'omusana ekitundu ekimu kiri mu kisiikirize ekitundu ekimu kiri mu musana nabbi yakigaana ogwo mulimu gwa shaitan min amali shaitan mirimu gya shaitan wekubeera nga omusiraamu atuulamu ekitundu ekimu kiri mu kisiikirize ekitundu ekirala kiri mu musana أي هذا عمل الشيطان ومسلم أيضا بلا مكسنا فل ينا أوبا نغم سيكيز ينا باتيم تبير مكسنا باتي لا نبير مسيكيز كلا نبي شيغانا صلى الله عليه وسلم بوشكولا أوبا وقبل الدوم لابيو أتنغ الله كغامبي inti inna shaytana lakum aduu fattakhidhuhu aduwa azima mmachimanye shaytan rabi wa mwaruatu na mmukule mulabe wa mwe atokola mirimu gya mulabe gyakola gyakutuma kukola omusilamu tatuula nga saidi emu ali mukasiikirize saidi emu ali musana eidha abere musana eidha abere mukisiikirize نعمل الشيطان الجلوس بين الظل والشمس وهم مسلم معطولا إذا مسكت أبا مكسنا مريمك الشيطان وقتانو مغى الله قتوه وزا قوينو قوي ولا مغاندا وانجي يقامبا أكل اللقمة الساقطة إذا تركها الآكل سمعني الدوام بقى الله صلى الله عليه وسلم تقول لي إذا أكلون داو أمري أقود أبدوريا emene neyogwa kutaka jijewo ojijeke ebigenze kwe bichafu ojirie kati ojire kao no tajiria min amali shaitan okubelanga emere gude kutaka tojijewo kujiria tojijia kujijia kubi genze kubi chafu kujiria mwatu min amali shaitan shaka manti alakiru okulia alukma etugu entonji oba ishtole chemmele asakita etugude kutaka idha tarakaha ubochilese alakil ubochilese abadalia sikiza nti emmere egudde ku ttaka bw'ogirekawo omulala najja n'agijjawo oluvannyuma. So ekiri mubujulizi kigamba gwe kennyini kugirya gijjeewo gijjeko ebigenzeko ebikyafu ogirye. So ate singa omuntu agirekawo abadde agirya eyagudde ku ttaka n'agirekawo gwe nojja n'ogirya nayo nsobi. Ensonga erikwona abadde agirya agijjewo agijjeko ebikyafu agirye. Olwo hadithi abantu gye beesembesa enfu tali ntuufu egamba nti man akala wagawaga washariba magamaga dakhala aljanna. Eno hadithi si ya nabi Muhammad era si hadithi ya nabi, nti omuntu yenna alya obukunkumuka obusigaliddewo obugudde ku ttaka obusigadde ku ttaka oba nanywa ebisigalidde mu giraasi ayingira ejjana. Hadithi si ntuufu eyo, hadithi si ntuufu kuba Allah tabyogera ku bal omusiraamu aziizibwa agaanibwa okubeera nga kyonna ekigudde ku ttaka mu byokulya bye kukubiriza okubeera nga akijjawo mangu n'akijjawo ebigenzeeko n'akirya takirekaawo. Kati naawe ate baba bakireseewo oyinga akireseewo tokirya kubanga sheitaani eba ekizannyiddeko dda. Ensonga eyomukaaga, nabbi sallallahu alaihi wasallama guno eno nkola subhanallah busiraamu saba llah tuwe butegeera n'obukolerako assafar wahidan min amali shaitan. Assafar wahida min amali shaitan, okutambula wekka muli mirimu gya shaitan. Nabbi yatuziyiza sallallahu alaihi wasallama okutambula fekka mu lugendo, oluba lugendo sikigwana sikituufu kutambula wekka. Si njigiriza ya mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama, bal njigiriza ya shaitan okutambula mu safari n'otambula wekka. Nabbi yakigaana si ku musajja si ku mukyala tekikubirizibwa kutambula wekka mu lugendo. N'ogenda wonna woba ogenze naye mu ngenda gy'ogenzeemu tw'ogenze wekka. Ambaka ekitugaana sallallahu alaihi wasallama tukyewala ab'oluganda kubanga kirimu mpaka Allah wakyakituganye kirimu ebizibu. Nabbi yagamba hadithi emu assafar nisfu lazaabi, olugendo hafu ya ibonerezo. Sula nti olina bingi ebikujibwa byofuna mu lugendo ate oba ng'oli wekka. Fakkar ala hadha, mutereye ku nsonga eyo. Nabbi gyatuganye sallallahu alaihi wasallama okutambula wekka mu lugendo. Olesa abantu bwegyobalese oluusi negyogenze tebamanyi nayo gw'otambudde. Okutambula wekka mu safari ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama takikubirizangako takikiriza era kikirizwa mu busiraamu omuntu atambula n'omuntu yenna. Songa eddako agamba al ajlatu omulimu omula gwa shaitan gwolina okwewala muganda wange mumbeera zonna okwanguyiriza al-ajila au ajilatu okubeera nga obeera sipide mubikolwa byo atta'anni min allah okukwata mpula kuva wa allah subhanahu wataala ate okwanguyiriza na shaitan iyakum walistijal al-istijal okwanguyiriza mu buli kimu kyonna nga gwoli sipide mubyokola min amali shaitan waliwo musilamu omu bashabab yogereza omukyala mu lunaku lumu n'amuwowa mu lunaku lumu omukyala n'afumbebwe wiikisi bbiri n'atikka byonna ne bifo yankubira essimu n'abiŋŋamba nagandi musiraamu omusiraamu sooka omwetegereze sooka omuwe akaseera sooka omunoonyerezeeko ali biki nti asaka olwo sinoonyereza siraamu mulungi ati allah kyaye mukyala musiraamu ddaakamakaga musiraamu na musiraamu atta'anni min allah walistijali min ashaitaani okwanguyiriza nkola ya shaitaani ate obukwata mpola nkola ya allah soko ekikyo kiba kikyo omusiraamu ngaatawuliriza kasabaamwanula omukyala mwikisi bbiri n'agamba waŋŋamba mazima nesiwuliriza lwekyo omusiraamu yenna min amaali shaitan al-istijal weewala okwanguyiriza tobeera kipaku tobeera buli kimu nga gwe obeera quick mu bikolwa byo mu byokola toyanguyiriza ogomanya nti buli kyokisooka weekenneye kyogenda okukola kubanga okwanguyiriza buli mbeera yonna amalu shaitan obusiraamu bukubiriza ebintu bibiri oba bisatu okubeera nga tubeera bangu mu byo okuziika okwanguyiriza okuziika essala mu biseera byayo nga seebyange tuuse temugirindikiriza n'omwana omuwala bw'abanga atuusizza okufumbirwa nga n'omusajja waali amutwala nga n'omuwala ali redi okufumbirwa tugaa nti ate akyasoma akyamako yunivasite makerere kyamako koosi bweti ebisigadde byonna mukisaamu kyebukwiriza kunoonyereza ku muvubuka omulezi anoonyereze ku mukyala bafumiriganwe sikira nti amalirize makerere amalize koosi y'obusawo amalize koosi ya bwaloya kalla ama istijal mu bintu ebisinga obungi abantu bakolamu okufa kukka oweesanga otomedde abange omubaka yatwewaza okubeera ne istijal okwanguyiriza mu byetukola okwanguyiriza min amali shaitan mulimu mirimu gya shaitan omusiraamu tabeera bwatyo tabeera mu mbeera eyo mu mbeera yokubeera nga ayanguyira era yagamba ezo zimu ku nsonga omwalimu zeyatuwa zoyina okubeera nga ng'onoonyezaako ekyokubira obusiraamu bulugaana kyomunaana okubeera ate akasooba ennyo okugaana okwanguyiriza ekyomunaana bukugaana okubeera akasoobo tosooba sidanti obusiraamu tebukkiriza kwanguyiriza naamu tebukkiriza kwanguyiriza obusiraamu ate era obusiraamu tebukukubiriza gwokugaana okubeera nga oli mu mbeera yakusooba okusooba okututagisa obusiraamu bukugaana okusooba mu ngeri zonna. Kwekyo muganda wange, nkwewaza embeera ezo kubanga mirimu mirimu gya sheitaani. Tugambye mirimu gya sheitaani isabye tuyongeze ku mulabe waffe okubeera nga tumwewala. Twongeddeko ekiyitibwa al emirimu gya sheitaani gyekukozesa giri munaana. Omwalimu gye yatuwa mukitabo kiyitibwa Dalil Ilmiyi ekya Imamu Abdulaziz bin Abdullah Muhammad Assadahani, ziyatuwa yatugamba nti min amali ashaitan, emirimu gya sheitaani gyekozesa abaddu nga omuddu omukkiriza alina okugyewala, yatugamba nti giri munaana gyeyatuwaako omwalimu ono. Al akil washurubi biyaddi ashimal, okulya n'okunywa nga onywesa n'oliisa kulya n'okunywa ng'okozesa mukono gwa kkono, mulimu gwa sheitaani, gwewale. Saate al akhidhu wal i'ta'i biyaddi ashimal, okwasa n'okuweesa omuntu yenna ng'omuweesa mukono gwa kkono, nakyo mulimu gwa sheitaani, olina ogwewala, tokubirizibwa. Almashiyu okutambula au almashi fi naali lwahida, tambulira mungatteemu, tugambye nayo mulimu gwa sheitaani. Omusiraamu yenna tutambulira muki? Tutambulira mungatteemu, obusiraamu bwakiriza battan lubeera. Aljulusu baina adhilli washamsi, okutuula paati emu ng'eri mukisiikirize, paati emu ng'eri mukasana, nakyo mulimu gwa sheitaani. Obusiraamu butugaana al akilu al lukmata saqita, okulya ekigudde ku ttaka. Idha tarakaha al akil, singa abaddaalya akirekawo tokizibwa kukirya nga kigudde ku ttaka, kubanga hadithi egamba yenyini kubeera nga akijjawo ajjeko ebigenzeko ebikyafu akirye. Asafal wahidan, okutambula wekka mu lugendo lwonna lw'oba ogenzeemu lubeere lwa kusuubula, lubeere lwa ibaada, tokubirizibwa kutambula wekka lwa lugendo. Obusiraamu bukigaana mu mbeera ez'enjawulo kubanga mulimu mirimu gya sheitaani. Al ijlatu au istijal, okwanguyiriza okubeera sipide, kubeera sipide mu byetukola nago mulimu mirimu gya sheitaani. N'okusooba ennyo nago mulimu gwa sheitaani. Tobeera sipide ate tobeera asooba ennyo, kuba byonna obusiraamu buziyiza enkola ezo. Nokyo muganda wange, nkwewaza emirimu egyo biiznihi taala, kubanga bwonooba nga togyewaze ogenda kubeera wamu n'omulabe wo ayitibwa sheitaani. Omundu ogwayita kugala kwongerako ensonga bbiri oba ssatu ku butya omusiraamu alaama atya byalina okuteeka mu kiraamu kye, kad usikum bihusni dhannu billahi taala, mbalaamira okubeera nga usikum, mbalaamira husnu dhannu billahi taala, okubeera n'endowooza ennungi eri Allah subhanahu wa taala. An tadhkurni, mubeere nga munzijukira. In istata'tum, nga mba musobodde. Bidhalika indi mauti, mukiseera wemba nfiiridde. Oba hadithi ya Jabir bin Abdillahi radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة نبية النفا إنك الست نبية النفا before إنك الست يقامب يقول يقام لا يموتن أحدكم أمكم متفانقة الله مجانا مو مويو إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل يا أصحابنا أمانة جباينا أصحابنا يفوتني حديثة جمال سمعت رسول الله نوري بقوة الله صلى الله عليه وسلم يقول غاغامبا بن يبيوغيرا قبل موته بثلاثة يا أبو زين نفس أبي هنفا قبل أبي غاغامبا لا يموتن أحدكم تفانغوم كموة إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل كجاكونغا أينا اندوزن نجيري الله وي مع ذلك وغامبا فدي ورواتم وبسجده نموكنين أسيكم براميلا وكبيرانغا ومغاندا وموي وابانغا فدي يحسن الظن بالله مبين دوزن نجيري الله الله uchasa zewo kachisala wonga kaina nsonga wabula asawo chuna chabasa zewo na kuweranga achisala wo mukusima kwe ne mukwagara kwe ne mbwenkanyawe okujja wabo muntu oyo na wede kumawulire waliwo o babi se omusilamu omwe mukono omucha mwanyina nga yoro buto na kutukira ona ye nafa nomwa nafa ne baziki lembe sato kutija chimu kati ya embere eyo yuhsinu dhannu billah okulongosa endoza ya mwe eri Allah subhanahu wa ta'ala gwatu te nafa wasigaddewo chikubirizibwa kuchibala amira kuba nisonga nini wasikum ila wasiyenu atula amira mudame rio okwela nga abantu bano obala amira okwela nga o Allah mbela yobu wadewo bobango sembele dokufa kubeyanga bakulakana talqin kulanga bakulakanya nechi bakuogeza ekigambo la ilaha illa Allah talqin okulakana omulwadde asembele dokufa usikum bi من حضر موتي بأن يلق بأن يلقني شهادة التوحيد وبيانغا تملكنا أسمبل الدوكفا نيتي جامبو لا إله إلا الله والنبي جامبا صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ينا وينا أسنبيايو مبيغامو بياد موسى يغيرا ناسنبيايو اتشيغامبي شوكو أولا الله قيمة الشهادة قيمة التوحيد إقامت لا إله إلا الله نبي يغامب صلى الله عليه وسلم ومدو يو دخل الجنة نوشو omuntu bw'aba asemberedde okufa tulamirwa tukubirizibwa okuba nga tumulakkana tumwogeza ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah akisembyeyo songa eno eyokutaano gitujja kusinayo biidhinihi taala olwobudde insha allahu taala إجابة أوصيكم عند تلقى الخبر بلا ميلا مش سيرانغو تو كدوا كاما وليلي أغوكو فاكو يا بافو دي bagambi muyanja akutuse abufata Allah mujurude burhani Allah mututte wahakadha nabbi sallallahu alayhi wasallam bukubiriza ubogwatu kidwa kwa mauli lako gonna bisabri bino wamanga obusiraamu bikukubiriza bino wamanga yenna abatuukiddwako alkhabar amawulire ag'okufa kw'oyo yenna muganda w'omusiraamu ekisookera ddala alkhabaru amawulire agasagatukako kigundi afudde assaburu kyekisookera ddala warida n'okusiima nti Allah bwati tusiime Allah bwati obulamu bwe bwamutuwaddeko bwebwo warida biqadaillah tusiime okusalawo kwa Allah subhanahu wataala wakadarihi n'okugera kwe Allah nti kweko waduauli n'okumusabira walakum n'okwesabira naye tumusabire waduauli walakum okwesabira ffe naye okubeera nga tumusabira nga bwe kyajja mu hadithi ya ummu salama annaha qalat agamba qa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ummu salama agamba nga allah sallallahu alayhi wasallama idha habartum almarda obulwadde obwamutuukangako awu lmayit oba bweyagendanga owomulwadde yenna oba bweyagendanga owali afudde faqulu khairan yayogeranga birungi nawe ekigambo kino fa inna almalaikata yuamminuna ala ma taqul allahu akbar kabira nabbi sallallahu alayhi wasallama akubiriza umma ye umma salama agamba nti baka allah sallallahu alayhi wasallam idha habartum almarda almarida bweyatuukanga ewali omulwadde awu lmayita oba wali owafudde omufu yayogeranga khairan faqulu khaira yayogeranga birungi fa inna almalaikata kubanga malaika ba allah subhanahu wataala yuamminuna ala ma taqul baminisa byemwogera nabbi yagamba annansu shuhadau llah fil ardi beba juliziba allah munsi byetwogera ku muntu ng'afudde bikulu binene kitegeeza ki kweiri allah eyantonda nti wallahi teriyo agenda kunjogerako byembadde siri eno hadithi mbaka allah bino tebitegeeza nti omuntu wabanga abadde mubi eri abantu bagenda mwogerako bubi la shakka kubanga waliwo hadithi eyokubiri nabyega nti istarihu awummudde ega nti istarahu minhu awummuddwa nga abantu bogera ku munnaabwe ebinene byabaddaali abadde mulyazamanya abadde abadde ng'alina byakola nga allah yabigaana abadde ayina amazambi gagwamu amanene abadde alina ensobi ennene ezimugambibwako n'azigubirako n'azimirako kati omuntu afaanako bw'atyo si kyangu oligamba nti kumako birungi ebirungi ebikogerwa olina bikolera oluganda muganda wange abantu bagenda okukwogerako malaika za Allah ziminise olina kubanga guwa byekolera eno hadisi sekuwa platform yakubeeranga okola byokola mbu ofe tukwenyekwenye bambi ade musilamu mulungi nnyo aba nteri tekisoboka omutima gwe tasuba gulimba era bwona oba mubi abantu bajja kwogerakeyo byennyini byobadde mu nsi okola nolwekyo musilamu gwe muganda wange gezaako okubeera nga olongoosa eri abantu byebagenda okwogerako ng'ofudde bireme kufuuka nsonga ekkomereza misumaali mu kabbuli longoosa kubanga abantu nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuuka nga wali omulwadde oba wali afiiriddwa yayogeranga birungi kitegeeza ono yennyini gwayogerako yali mulungi naawe onoba mubi ng'ofudde abantu bajja kwogerako bye balina okukwogerako hadisi eyokubiri eyo egaa nti esarihu awummudde esarahu minhu awummuddwa abantu masahaba teyabagaana kubeera nga boogera ku muntu kubanga neza emu yayitawo abantu ne boogera ku munnaabwe ebigambo ebinene byabadde awanga lyamu nga bikyamu nabbi n'agamba nti awummuddwa kandi ate nebayisawo eyokubiri nga ade mulungi ga nti egamba nti awummudde kati nokyo ebigambo betugenda okukugako muganda wange nzoba gwe bibeere nga ddala nga sibyakukwenyakwenya bali insani ala nafsihi basira twemanyi buli muntu yemanyi byokola mukunkomera y'obulamu bwo bigenda okukwogerwako kubanga nti osanga nyo Allah nti allahumma inni asaluka husnu lkhatima Allah kwenkomera ennungi nenjogerwako ennungi ogenda okwogera kubanga malaika za Allah yuaminun ziminisa ebyo abaddu ebogera bakwogerako إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقني منه عقبى الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وله سبع الله عن سنوي أو بعد سنوي فيه وله نيام سنوي إلى وأعقني منه amuwe enkomerero munkomerero ennungi abeerenga enkomerero eyo akibihi enkomerero gyafundikidde nayo agifuule nga nnungi gyali qalat fakultu faakabani llah man huwa khairun li kiddaku mukyala waakibni allah amuwanyi omukyalo ono nabbi yasabira nti nsaba allah akuwanyisirizeemu akukyusirizeemu akuwanyisirizeemu ekyo kyakugjeeko ekisinga kyakututteko edweno nabi yasabira yasabira ye yasabira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nasabira no amufu nasabira ne gwale sewo Allah akbar ay Allah nkusaba onsonyiwe osonyiwe no amufu era owe ono omulamu asigaddewo asi omukyusizeemu asinga okuba omulungi omusalama agamba Allah yansyusirizaamu kultu agamba qalat agaban fakultu faakabani llahu man huwa khairu li Allah yansyusirizaamu asinga okuba omulungi gyendi minhu محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الله يمشي سلزام إذن يا جماعة لونغوسا لونغوسا بيوكولا كما إذن الدواء إذن والوى الدواء إذن كسابير وابدو إنغا إذن كوني ومستتام فيا ملايكا نينغا شفو ديكم إليمو دواء دوكولا اللهم اغفر اي الله انكسابا اغفر لي تسونيوي وانسونيوا شيشوكا الله وله نمفوم سونيوي واقبني منه اقبا حسنا ومتوسني زيمو ومتوسني زيمو ومتوتيكو ومتوسني شجيو ومتوسني رلونجي ومتوسني أسينغو برونجي kebirungi bajja kugira kebituufu n'ebibi gezaako okubeera ng'olongoosa obere nga tofuuka kikemu eri abantu n'okubeera nga abantu nga bakugerako ebigambo ebinene ennyo ennyo wabaraka llahu fikum jetandikirawo insha allahu taala kupuwa ebyomukaaga insha allahu taala naye nga ezo zensonga ezimu كذلك نكتك مداميريو نغا أمواليمو واتولام بك الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته